pozīcija šodien nav mainīta. Kā jau ir zināms, Baltijas valstīm tā ir brīvprātīga uzņemšanas, bet mēs neizvēramies no solidaritātes. Tā ir mūsu pozīcija. Un pa skaitļiem mēs šobrīd nerunājam. Mēs esam par brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu ar solidaritātes, neizvairotos no solidaritātes. Ir arī piedāvājums, ka piedāvā obligāto mehānismu. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas jāpieņem lēmums. Lēmums jau nav pieņems, ir diskusija starp valstīm.